Areena.
Tuleva Suomen marsalkka ja silloinen tsaarin armeijan eversti Carl Gustav Emil Mannerheim oli oman aikansa huippuvakoja maailman mittapuussakin. Kenttätyössä eli fyysisessä vakoilussa kenties vain James Bond-hahmon esikuvana pidetty Sid Reilly saattoi yltää vastaavanlaisiin saavutuksiin, mutta häneltäkin puuttui Mannerheimin kaltainen kyky pukea sanoiksi, kuviksi ja piirroksiksi näkemänsä. Suomessa ennen kaikkea sotilasjohtajana ja poliittisena vaikuttajana tunnetulla Mannerheimillä oli siis myös vakojan rooli, joka liittyi hänen uransa alkuvaiheisiin. Kuuntelet Vakojat-podcastia. Mannerheimin vakoja-urasta kertoo toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, Mannerheim ei ollut alussa itse lainkaan ilahtunut, kun Venäjän armeijan yleisesikunta tarjosi hänelle vuonna 1906 pitkää ja perinpohjaista vakoilumatkaa Kiinaan. Miksi Mannerheim empi?
No tälle matkallehan oli kaavailtu mittaa peräti 14 000 kilometrin verran ja matkaa jaksi pari vuotta. Ja sehän vei tuossa Mantsuuria ja Venäjän ja Kiinan Turkestanin eli nykyisen Xinjiangin uiguurialueiden kautta tuonne Kiinan pohjoisiin maakuntiin ja sitten lopulta tuonne Pekingiin asti. Ja pääsy oli ihan varmasti se, että Mannerheim pelkäsi, että näin pitkä reissu, niin sehän hidastaisi hänen urakehitystään, ja joka oli just päässyt hyvään vauhtiin. Et Mannerheim oli tehnyt sen eteen valtavasti töitä. Et Venäjän asevoimathan, se ei ollut mikään meritokratia, jossa edettiin ansioiden mukaan, vaan suhteilla, tsaarin ja lähipiirin suosiolla ja jalosukuisuudella. Ja eihän Mannerheimin asema suomalaisella taustalla ja omalla verkostollaan ollut tässä rankingissa kovinkaan korkealla, vaikka hän olikin aatelinen ja oli palvelun niin Chevalier Kaartissa kuin hovin hevoshankkijanakin. Ja nyt olisi sitten edessä 2 vuotta Unholassa jossakin maailman peräkolkilla ja poissa silmistä ja poissa mielestä, siis ihan samaan aikaan kuin Pietari hovin liepeillä kilpailijat kahmis nimityksiä ja ylennyksiä. Ai ai, se ei ollut hyvä juttu ollenkaan. Ja toisekseen Mannerheim tiesi erittäin hyvin, minkälaisiin oloihin se reissu veisi, eikä ne ollut kovin houkuttelevat. Että hänhän oli vain vuotta aikaisemmin taistellut Venäjän ja Japanin välisessä sodassa, joka sodittiin pääasiassa Kiinassa, ja sehän päättyi tsaarin armeijan murskatappioon. Ja siihen sotaan Mannerheim oli pyrkinyt kaikin keinoin. Että hänhän oli ennen sotaa vain ratsumestari, mikä vastaa kapteenin arvoa, ja hän oli laskenut, että voisi edistää uransa parhaiten juuri eturintamassa, ja se olikin ihan oikea arvio, että hänet ylennettiin heti everstiluutnantiksi ja sodan päättyessä everstiksi urheudestaan, ja samalla hän sai arvokasta kokemusta rintamasodasta ja sodanjohdosta, ja niistähän oli todella suurta hyötyä sitten ensimmäisessä maailmansodassa ja myöhemmin sitten Suomessakin.
Mannerheimhan soti jopa uhka rohkeasti.
Juu, hän oli vähällä kuolla Mukdenin, eli nykyisen Shenyangin taistelussa, joka sehän oli yksi maailman suurimpia maataisteluja ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja Mukdenissa hänen ratsunsa ammuttiin hänen altaan konekiväärillä, ja muun muassa Juhani Mailasalo, joka on kirjoittanut mainion kirjan näistä suomalaisten värikkäistä vaiheista keisariajan Kiinassa, niin hän muistuttaa, että jos japanilaiset olisi onnistunut ampumaan hieman ylemmäs, niin harva suomalainen olisi koskaan kuullut Gustav Mannerheim-nimisestä henkilöstä. Ja kyllä se sodan todellisuus iski häntä kasvoihin muutenkin. Et Mannerheimhan oli Mukdenin taistelun jälkeen ainakin fyysisesti täysin loppu. Hän ratsasti heti sen päätyttyä niin kuin pitkän matkan takalinjoille 40 asteen kuumeessa ja kovissa tuskissa. Ja hän poti märkivää korvatulehdusta, joka oli vienyt kuulon toisesta korvasta, ja ihan yhtä kivuliasta eturauhastulehdusta ja polvivammaa ja selkäkipua. Ja hän tiesi, että siellä oli Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä kenttäsairaala, ja sen kirurgina oli hänen vanha koulutoverinsa Richard Falttiin ja sairaanhoitajana äidin sukulainen Fanny Julin. Eli tästä on olemassa hyvä Falttiini ottama valokuva, jossa toipilas Mannerheim loikoilee suomalaislääkärien ja hoitajien kanssa heinäkasassa ulkona siinä sairaalan edustalla. Ja kyllä siinä kuvassa näkyy aika lailla nääntynyt ja miettelijäs mies. Mutta jos ajatellaan sitten tätä matkaa, niin Mannerheimia houkutteli kuitenkin varmasti se, että hänelle tarjottiin 2 vuoden palkkaa etukäteen ja vielä sitten hankalan tehtävä ekstraa päällekin. Hänhän eli ainaisessa rahapulassa, ja hovin liepeillä eläminen vaati edustamista ja tyyliä, ja joka maksoi rahaa. Ja sitä paitsi hän oli Japanin sodan alla muuttanut juuri asumuseroon Anastasia-vaimostaan. Ja juuri tämän varakkaan suvun rahoillahan tätä elämätyyliä oli ylläpidetty. Ja Mannerheim oli hävinnyt korttipelissä ison summan rahaa ja hän otti juuri ennen lähtöään ison henkivakuutuksen, joka kuittaisi sitten hänen velkansa ja jättäisi vielä rahaa molemmille tyttärillekin, jos kävisi huonosti. Mutta kyllä tuo palkkaferskotti, niin sehän hupeni hetkessä, että periaatteessa tämä Kiinan reissu oli määrä kustantaa Venäjän armeijan yleisesikunnan budjetoimalla määrärahalla, mutta eihän se riittänyt minnekään. Mannerheim sijoitti kaiken sen, mitä palkasta oli velkojen maksun jälkeen jäljellä ja lainasi Sofi-siskoltaan isoja summia ja raapi sitten kunnon tiedemiehen ja tutkijan tavoin kokoon useita eri tutkimusmäärärahoja suomalaisilta akateemisilta piireiltä.
Miksi vakoilumatka katsottiin tarpeelliseksi ja miksi juuri Mannerheim haluttiin tsaarin erikoisagentiksi?
No juuri tuo Japanin sodan takia. Että sehän oli kaiken kaikkiaan niin surkeasti sodittu ja hävitty sota, että Mannerheim erottui selvästi tästä porukasta. Että hänhän pyrki koko sodan ajan osoittamaan tätä sotilastaitoja ja kuntoa ja tarjoutui aina vapaaehtoisena vaarallisiin rintamatehtäviin ja tiedusteluretkille vihollisen maaperälle. Siinä missä useimmat muut upseerit jäi nyt lyömään korttia ja juomaan votkaa asemiinsa, jos nyt ei nyt ollut ihan pakko ryhtyä jotain tekemään. Ja Mannerheimia tämä toiminnan puute ja esimiesten saamattomuus, niin sehän ärsytti suunnattomasti ja hän arvosteli sitä rankasti kirjeissään ja päiväkirjoissaan. Ja sitten hän johti näillä tiedusteluretkillä muun muassa hunguusisotureita. Nämähän oli semmoisia varsin kurittomia kiinalaisia maantierosvoja, joita Venäjän armeija oli palkannut sotaisuutensa ja paikallistuntemuksensa takia riveihinsä, vaikka nämä olikin täysin arvaamattomia ja epäluotettavia konnia. Ne oli vähän semmoisia turhamaisia ja itserakkaita arojen merirosvoja. Ja Mannerheim kuvailee päiväkirjassaan sattuvasti yhtäkin kaveria, jolla oli päässään suuri panamahattu, jossa oli pitkät ja kirjavat nauhat ja lierien koristeina samettikukkia ja suunnaton sininen päivänvarjo satulaan kiinnitettynä. Et siinä sai kyllä paroni kiroilla ja tuskailla näiden veijareiden törmäilyjä ihan kotitarpeeksi, mutta kyllähän sai sitten pidettyä heidät ruodussa. Ja tulosta tuli ja se meni sitten tänne yleisesikunnan tietoon. Ja tätä yleisesikuntaa johti kenraali Fjodor Palitsin, joka oli erittäin huolestunut Japanin vaikutusvallan kasvusta näillä Kiinan Venäjän vastaisilla alueilla ja myös siitä, että Kiina mahdollisesti itsekin kehittyisi Japanin kaltaiseksi mahdiksi. Ja Palitsin luokitteli Mannerheimin hyvin aloitekykyiseksi, rohkeaksi ja erinomaiseksi sotilaaksi ja myös strategisen tiedon kerääjäksi. Ja olihan Mannerheimillä sukutaustaakin vähän tutkimusmatkailijana, vaikka mutkan kautta. Et hänen tätinsä, Anna Mannerheimin mies, ei ollut kukaan sen vähempää kuin kuuluisa koillisväylän löytäjä Adolf Nordenskjöld. Heidät hän vihittiinkin tässä Mannerheimin lapsuuskodissa Louhisaaren kartanossa. Ja tämän lisäksi Mannerheimhän oli hyvin kielitaitoinen. Ja suomalaisuus oli myös etu, että Venäjän vakoja ei näyttäytyisi venäläisenä, vaan hän kantaisi sitten Suomen suuriruhtinaskunnan passia. No siinäpä meillä mainio mies matkaaja. Ja kyllä tämä itse vakoilumatka oli sinänsä ehdottoman perusteltu. Eli Japanin uhka Venäjälle oli tämän sodan jälkeen entistä suurempi ja oli täysi syy olettaa, että se hyödyntäisi jatkossa enemmän ja enemmän tätä Kiinan keisarivallan heikkoutta ja hivuttautuisi yhä lähemmäksi Venäjää. Ja valtaisi siis alueita, joita Venäjä katsoi kuuluvansa omaa etupiiriinsä. Ja Japanin uhka alkoi olla jo vähän niin kuin eksistentiaalinen kysymys koko tsaarin vallalle. Että se määritti jo koko sen säilymistä. Ja juuri tämän hävityn sodan jälkeen Venäjä oli ajautunut rajuihin levottomuuksiin tähän vuoden 1905 vallankumoukseen jo. Ja sen laajuus ja katkeruus, nehän yllätti täysin valtiojohdon ja hovin ja Venäjän tsaarinvalta selvisi siitä nipin napin ehjin nahoin pääasiassa siksi, ettei noilla levottomuuksilla ollut selkeää yhtenäistä johtoa eikä tavoitetta. Eli nyt oli sitten siis selvitettävä, että miten ja missä määrin Japani näyttäisi jo käyttävän ja saattaisi jatkossa käyttää Kiinan maaperää omia laajentumispyrkimyksiään edistääkseen. Ja sitten toisaalta myös sitten se, että miten ja missä Venäjä voisi parhaiten torjua ja tehdä tyhjäksi nämä aikeet ja ottaa itse puskurialueita Kiinasta. Ja Mannerheimin matka oli hyvin tarpeellista jalkatyötä just näiden tavoitteiden edistämiseksi. Ja samaan aikaan tämä Venäjän ja Britannian välinen niin kutsuttu Great Game, kahden laajentuvan imperiumin suuri peli tästä Keski-Aasian hallinnasta. Englantilaistahan oli vastikään miehittänyt Tiibetin, josta Dalai Lama oli paennut Itä-Turkestaniin, eli sinne Xinjiangin uiguurialueelle. Ja Mannerheimiahan onkin kuvattu yleisesti kansainvälisissä lähteissä tämän Great Gamein viimeiseksi merkittäväksi venäläisagentiksi.
Mannerheimi lähti matkaan tiedemiestittelillä ja hänen peiteroolinaan oli esiintyä kansantieteilijänä, maantieteilijänä ja vähän muinaistutkijanakin, mutta mikä oli tarkalleen ottaen tsaarin Mannerheimille osoittama todellinen tehtävä?
Mitäs jos annettaisiin Mannerheimin kertoa se itse, siten kun hän kuvaili sen itse tsaarille matkansa jälkeen esittelemässä matkaraportissa. Tuo Helsingin yliopiston hieno orientaalisti Harri Halleenhan teki taannoin todellisen suurtyön, kun hän suomensi ensi kertaa tämän 173-sivuisen venäjänkielisen alkuteoksen 104 vuotta sen jälkeen, kun se painettiin Venäjän armeijan omassa kirjapainossa, että sitähän jaettiin tämän aiheen arkaluontoisuuden vuoksi vain valituille henkilöille virkakäyttöön. Kukaan ei tiedä tänä päivänäkään, missä se alkuperäinen tsaarille esitelty kappale sijaitsee. Siitä on kuitenkin Suomessa kolme kopiota olemassa. Eli Mannerheimin sanoin tehtävä oli kerätä tietoja ja sotilastilastollista aineistoa ja selvittää, miten Kiinan hallituksen viimeaikaiset uudistukset vaikutti eri paikoissa, tutustua maanpuolustuksen valmisteluun ja sotajoukkojen uudelleenjärjestelyyn ja koulutukseen ja selvittää väestön mielialoja ja suhtautumista Kiinan politiikkaan ja alueiden tai heimojen pyrkimyksiä itsehallintoon, Dalai Laaman roolia tässä, kansan mielipiteitä Venäjästä ja Japanista, Japanin vaikutuksesta alueella, tutkia reittiä ja tiestöä siitä näkökulmasta, että miten sitä pitkin voisi siirtää venäläisiä ratsujoukkoja, tykistöä ja jalkaväkeä, sekä vielä sitten, miten varustaa Lanzhoun kaupunki sotilastukikohdaksi. Oli siinä aikamoinen paketti ja varsinkin tämä viimeinen tehtäväanto kertoo, miten suurisuuntaisia nämä Venäjän varautumisen ja tavoitteiden mittasuhteet oli. Eli tämä Lanzhouhan sijaitsee jo hyvin syvällä Kiinassa, alle 1500 kilometrin päässä Pekingistä. Et nyt ei puhuta enää ollenkaan arojen rajaseuduista, vaan kahden suuren maakunnan valtaamisesta, jotka katkaisisi Kiinan keskeltä kahtia.
Entä kuinka salainen tiedustelumatka käytännössä järjestettiin?
No Mannerheimin suojakilpenä toimi tämmöisen ranskalaisen tiedemiehen Paul Pelion retkikunta. Pelion oli hyvin arvostettu sinologi, eli Kiinan tutkija, ja hän anoi Venäjän viranomaisilta lupaa tutkimusmatkalle, joka kulkisi Venäjän kautta läpi Pohjois-Kiinan Pekingiin. Ja Pelion listasi matkalle monia tämmöisiä arkeologisia ja maantieteellisiä ja luonnontieteellisiä ja kansatieteellisiä tavoitteita. Ja Venäjän yleisesikunta kiinnostui, että tässähän olisi hyvä mahdollisuus ujuttaa oma mies peiteroolissa mukaan tähän retkikuntaan. Toisin sanoen tämä vakoilureissun reitti ja sen matka-aika, niin ne perustu täysin tähän Pelion suunnitelmaan. Ja Venäjä teki sitten Ranskan hallituksen kanssa diilin, että Pelio saisi luvan matkalle, jos venäläiset saisi liittää sitten retkikuntaa yhden venäläisupseerin siviilitehtävissä ja siviiliasussa. Ja ranskalaiset tietysti oivalsi heti, että mitä tämä siviilimies tosiasiassa tekisi, mutta kyllä he suostuivat, hehän hyötyisi tämän yhteistyön ansiosta itsekin Kiinasta kerättävistä tiedoista. Ja Pelio oli myöskin suopea tälle ajatukselle, koska hän sai vastineeksi rahastettua Venäjää oikein kunnolla. Että hän vaati ja saikin matkustaa vapaasti Venäjän rautateillä koko konkkaronkka ja hän pyysi oman kasakkasaattueen itselleen ja lisäksi sitten puoli salaa itselleen ison summan rahaa, jota ei merkitty mihinkään kirjanpitoon. Ja niin tämä retkikunta sitten lähti matkaan heinäkuussa 1906.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Mannerheimin vakoilumatkaan sisältyi alusta asti paljon haasteita, muun muassa siksi, että Mannerheim ei ollut mikään helppo luonne kanssaihmisille.
No Pelion ja Mannerheimin päät, niin nehän kolisi yhteen jo heti alkumatkasta. Et Pelio oli asettanut ennakkoehdoksi, että hänellä olisi ehdoton käskyvalta, oli sitten kyseessä reitin valinnat tai matkojen ja pysähtymisten kestot ja sisällöt tai taloudelliset kysymykset. Ja no eihän siitä Mannerheimin luonteelta tullut yhtään mitään. Ja aikalaisten mukaan Pelio oli erittäin niin kuin tietoinen arvostaa, hyvin ylpeä, itserakas ja määräilevä. Tosin myöskin erittäin taitava omalla alallaan. Ja hän oli Mannerheimia melkein 10 vuotta nuorempi, noin 30-vuotias. Ja Mannerheimin mielestä Pelio oli saita ja pikkumainen kitupiikki, joka takertui lillukan varsiin ja teki niistä arvovaltakysymyksiä. Ja Pelio taas piti Mannerheimia tämmöisenä edesvastuuttomana ja uppiniskasena kohottajana, joka sotki ja vaaransi koko reissun. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Mannerheim lähti omille teilleen koko retkikunnasta jo elokuun lopulla, kun oltiin jo sitten Kiinan uiguuriseuduilla. He olivat tuolla tämän muinaisen silkkitien suuressa karavaanikaupungissa Kashgarissa. Ja periaatteessahan miesten, heidän oli tarkoitus tavata taas aikanaan sitten matkan varrella, mutta Tällä päätöksellä nyt saatiin lähinnä lavastettua tämmöinen muodollinen laiha sopu, eikä siihen kumpikaan osapuoli kovin innokkaasti pyrkinyt.
Sotahistorioitsija Lasse Laaksonen kuvaa teoksessaan Temperamentti sotilasylijohdon tunnehistoria, että ainakin myöhemmillä vuosillaan marsalkka Mannerheim oli itsetietoinen ja vallanhaluinen, ja hänen kenraaleillaan ei ollut helppoa, ei edes talvisodan sankareilla, Talvelalla ja Siilasvuolla.
No eiköhän Mannerheim ollut itsetietoinen ja vallanhaluinen jo pikkupojasta lähtien. Että kyllä näitä hänen kolttosia ja oman käden oikeuttaan siunailtiin jo siellä lapsuuskodissa Louhisaaren kartanossa. Ja aikamoista se hänen nahinointinsa niin opettajien kuin kavereiden kanssa oli myös siellä sitten Helsingissä koulussa ja myöhemmin Haminan kadettikoulussa, josta molemmista hänet erotettiin. Et Mannerheim ei ollut mikään neuvotteluratkaisujen mies ja hänhän kävi todellakin kärsimättömäksi vähäisestäkin vatvomisesta tai vastustamisesta. Et hän tiesi mitä tahtoi ja kuunteli kyllä neuvonpidoissa muita, mutta piti päänsä ja teki täysin selväksi, että kuka sen kaapin paikan osoittaa ja mutta kyllähän toisaalta mielenkiintoista, että hän keräsi tieten tai tiedostamatta myös lähimmiksi alaisikseen tällaisia hyvin itsetietoisia, itsepäisiä ja jopa hankalia ihmisiä, jotka oli tavan takaa sitten toistensa tukassa kiinni. Ja Talvela ja Siilasvuo oli sellaisia parhaasta päästä. Eli oli taatusti Suomen onni, että tätä Marskin päämajaa sekä talvisodassa että jatkosodassa johti sellainen viilipytty kuin Axel Airo, joka piti nämä tappelevat kenraalit sitten erillään.
Sitten takaisin tuohon Kiinan reissuun. Miten Mannerheim onnistui pakojan tehtävässä?
No jopa yli odotusten, että Mannerheimin tiedusteluraportti osoittaa, että kyllähän oli oman aikansa huippuvakoja ihan maailman mittapuissa. Se oli hämmästyttävä mestariteos, kun sen lukee niin kuin ajatuksella läpi. Ja ihan turhaa jäi pitkiksi ajoiksi hänen muiden saavutustensa varjoon. Ja hän työsti sitä 6 viikon ajan sitten Venäjän Pekingin suurlähetystössä ennen kuin palasi Japanin kautta Vladivostokkiin ja sieltä junalla Siperian läpi Pietariin. Se raportin työstäminen oli ilmeisesti kuitenkin aikamoista piinaa, että Mannerheim tunnusti sen itse, että hän totesi jo inhoavansa yli kaiken niin päiväkirjoja ja mustetta kuin kynääkin. Että tuntuu näin jälkikäteen ja kun muistaa mitä aikaa elettiin ja minkälainen matka se oli, että ihan uskomattomalta miten tarkasti ja yksityiskohtaisesti Mannerheim kirjasi kaikki havaintonsa. Piirsi karttoja ja arvioi, miten mistäkin joesta tai solasta tykit tai ratsuosastot saataisiin läpi ja mistä saataisiin siltoihin tarvittavat puut ja kuinka vaikeaa olisi rakentaa rautatie ja millä tasolla paikallinen sotilaskoulutus ja sotilaiden aseistus oli. Ja hän esitti teräviä ja oikeaan osuneita sotilaallisia, poliittisia ja taloudellisiakin arvioita ja ennusteita. Ja näiden taktisten ja strategisten hyökkäyssuositusten lisäksi, niin Mannerheimhan piirsi tähän raporttiinsa yli 3000 kilometrin matkalta karttoja, joihin sisältyi peräti 18 kiinalaisen varuskuntakaupungin asemakaavat. Ja ennen kaikkea hän selvisi ehjin nahoin perille tekemään tätä yhteenvetoaan. Ja täytyy muistaa, että vakojan työn onnistumisen kannalta, niin sehän on ensiarvoisen tärkeää, että vakoja tietää tarkalleen mitä tekee ja osaa suhteuttaa sen, mitä näkee niin kuin näihin aiemmin saamiinsa ennakkotietoihin ja pystyy rakentamaan niistä oikeat johtopäätökset. Et ei pelkkä vakoilu koskaan yksin riitä. Et pitää olla kyky oivaltaa tämä oleellinen ja myöskin rohkeutta haastaa tarvittaessa nämä aiemmat ennakkokäsitykset, vaikka se tietäisikin astumista jonkun arvovaltaisille varpaille. Ja kaikki nämä ominaisuudet Mannerheimilla oli, vaikka ei hän välttämättä niitä edes täysin tiedostanutkaan. Ja ne näkyy tässä raportissa ja totta kai ne hioutui ja terävöityi myös sitä mukaan, kun hän niitä kykyjä tällä matkalla harjoitti.
Kiinassa kiinni jäädessään Mannerheim olisi varmaan saanut kuolemantuomion.
No se on hyvin mahdollista, varsinkin kun Kiinan keskushallinnolla ei enää tuolloin ollut käytännössä paljonkaan kykyä valvoa näitä vahvojen paikallisten johtajien toimia. Pekingissä ilmeisesti kyllä tiedettiin tai vähintäänkin epäiltiin Mannerheimin rooli jo ihan matkan alusta asti, mutta hänen annettiin edetä. Kiinassa suhtauduttiin ylipäätään hyvin epäilevästi ranskalaisiin, koska se heillä oli hyvässä muistissaan, mitä ranskalaiset oli saanut aina aikaan siellä. Ja siitä ei ole kuitenkaan selvyyttä, että miten laajalti tästä Mannerheim-epäilystä viestittiin tämän matkareitin varrelle. Ja esimerkiksi tuossa tiestön ja varuskuntakaupunkien kartoittamisessa, niin siinä oltiin jo niin syvällä sotilaissalaisuuksien paljastamisessa, että tuohon aikaan maailmassa se olisi kyllä tiennyt äkkilähtöä. niin kuin nyt kyllä yhä monissa maissa nykyäänkin. Joten ei siinä olisi tarvittu kuin yksi tämmöinen vihamielinen jyrkän linjan kuvernööri, joka ei olisi välittänyt kysyä lupaa tuomiolle Pekingistä, niin sehän olisi ollut menoa. Mannerheim oli kuitenkin hyvin uskottava tutkijana ja matkailijana, ja sen takia hän pystyi utelemaan ja panemaan merkille ja keräämään huomaamatta myös sitä tiedustelutietoa, joka hänet oli lähetetty sinne hankkimaan.
Retki tuotti paljon käyttökelpoista aineistoa ja myös Mannerheimin tekemä tieteellinen työ, niin se oli arvokasta.
No joo, kyllä hän otti hyvin tosissaan tämän suomalaisen tiedemiestohtorin peiten roolinsa ja havainnoi tarkasti ympäröivää yhteiskuntaa ja keräsi runsaasti tieteellistä ja kulttuuri- ja kansatieteellistä aineistoa. Ja ajan tavan mukaan hän myös mittaili myös tapaamiensa eri kansojen edustajien kalloja. Kaikkiaan 165 mieheltä otettiin kallonmitat. Ja käytännön neuvoja hän oli hakenut ennen matkaansa asiantuntijoilta, että muun muassa suomalaisen kielitieteen kehittäjältä Gustav Ramstedtilta, joka oli tehnyt tutkimusmatkan Xinjiangiin juuri vuotta aiemmin. Ja hän oli lukenut runsaasti eri Kiina-tutkijoiden matkakertomuksia ja sai ohjeita myös suomalais-ugrilaista seuraa johtaneelta Otto Donnerilta. Että seurahan rahoitti Mannerheimin matkaa myöskin osittain. Ja Mannerheim oli myös taitava valokuvaaja ja ihan selvästi käytti usein sitä perusniksiä, johon turvaudutaan yhä tänä päivänäkin. Eli asetat haluamassa maiseman eteen joku semmoinen paikallinen merkkihenkilö, ja jota tämä kuvanottaminen imartelee ja jonka arvovaltaa katselijoiden silmissä se hivelee ja näppää kuva sitten hänestä, mutta vähän viistoon niin, että se poseeraa ja jää syrjään ja se haluttu kohde on siinä ruudulla. Ja tuolta matkalta hän otti Halenin mukaan 1360 valokuvaa, joista 1297 onnistui. Ja ne on pääasiassa sekä aiheeltaan, sommitelmaltaan ja tekniseltä tasoltaan mainioita. Se on todella hyvä prosentti, kun muistaa, että hän kehitti ne itse matkan aikana enemmän tai vähemmän alkeellisissa oloissa. Ja Suomen kansallismuseoon on myöskin päätynyt tältä reissulta noin 1200 esinettä, jotka Mannerheim dokumentoi tarkasti. Niissä on selvillä ajankohta, mistä esine on peräisin ja sen taustahistoria siinä määrin, kun hän sai sen selville ja niin edespäin. Ja, mutta totta on, että suuren osan näistä esineistä, totta puhuen Mannerheim kyllä ajatteli itselleen, mutta Suomeen tultua, niin hän sitten rahapulassaan myi niitä eteenpäin ja ne päätyi sitten aikanaan Suomen kansallismuseoon. Ja yksi näistä valokuvista pyörii nykyään joka päivä satojen tuhansia ihmisten hyppysissä. Siinä nimittäin poseeraa Kurmanjan Datka, tämmöinen etelän kuningatar, legendaarinen naishallitsija, joka oli johtanut Venäjän pakkoliittämää Kirgisiaa. Ja Mannerheim tapasi hänet Kirgisiassa ja Datka oli jo silloin 96-vuotias, mutta rouva nousi yhä reippaasti ratsunsa selkää. Ja tämä Datkan kasvokuva on nyt pari vuotta sitten painetuissa uusissa Kirgisian 50 somin seteleissä. Sieltä vaan sitten tekijänoikeuspalkkioita perimäilleen, ne on nyt jo vähän vanhentuneet. Ja tämä Mannerheimin raportin arvo, niin se on myöhemmin vaan kasvanut. Et se on ainutlaatuinen läpileikkaus Kiinan muuten hyvin tuntemattomien syrjäseutujen oloista 1900-luvulla. Ja sen jälkeen, kun nämä havainnot on käännetty Kiinaksi viime aikoina, niin ne on ollut kiinalaisten nykyhistorioitsijoiden ja yhteiskuntatutkijoiden aika ahkerassa käytössä. Ja samallahan se on tietysti kiehtova ja lajissaan oikeastaan ainutlaatuinen tilitys 1900-luvun alun valtiollisen vakoojan työskentelystä hyvin vaarallisessa ja tuntemattomassa toimintaympäristössä.
Myös Mannerheimin tyylitaju kesti matkan aiheuttamat paineet.
No joo, kyllä. Mannerheim oli todella, niin kuin tiedämme, niin hyvin tarkka tyylistä ja ulkonäöstään. Että sehän oli hänen luonteeseensa sisäänrakennettu jo ihan varhaislapsuudesta asti ja hioutunut ihan taiteeksi tsaarin armeijassa. Ja kyllä näissä matkapakkauksissa oli niin viiksivahaa kuin saapasrasvaakin.
Ja se lienee ollut myös tärkeä tehtävän onnistumisen kannalta.
Joo, ilman muuta. Että hänhän tunsi nämä tavat ja käytösprotokollat ja hän huokui sellaista vaikeasti määriteltävää karismaa, jonka takia häntä piti vaistomaisesti vakavasti otettavana vieraana ja hän osasi myös käytöksellään tuoda sen esiin. Mannerheim oli halutessaan hyvinkin taitava diplomaatti ja erinomainen seuramies, joka sulatti jäätä kyllä ihan tämmöisten kylmäkiskoistenkin isäntien yltä aika nopeasti. Ja tätä varten hänellä oli mukanaan niin kuin arkku kaupalla lahjoja, joita hän aina jakeli heti uudelle paikkakunnalle saapuessaan näille paikallisille arvohenkilöille. Siellä oli soittorasioita ja peilejä ja saksia ja puukkoja ja koruja ja kelloja. Ja sitten siellä oli tämmöisenä varsinaisena vetonaulana vielä 500 eurooppalaisnaisten alaston kuvaa, joista osa aivan erinomaisen törkeää pornoa. Ja kellotauluissakin saattoi olla hyvin paljastavia naisen kuvia. Ja tässä suhteiden hieronnassa hän tietysti joutui sietämään kaikenlaista sitten vastineeksi, ja kerrankin eräs paikallinen suurmies tarjosi hänelle vastalahjaksi tämmöisen 60 ruokalajin aterian, ja siinä oli kaikkea pääskysenpesistä ja hainevista ja merietanoista alkaen. Ja kyllä siinä on ollut syömistä, varsinkin kun Mannerheim kertoo näissä päiväkirjoissaan, että kiinalainen ruoka oli hänestä pääasiassa vastenmielistä ja maistui lähinnä höyryltä ja rasvalta. Mutta sitähän nyt ei sitten kerro, että oliko tämä mässäily seurausta just siitä ilosta, jonka tämä erottinen valokuvataide oli synnyttänyt saajassaan. Mutta hänellä oli kaikesta päätellen tämmöinen kultainen taito rakentaa tästä vierailustaan semmoinen performanssi, joka korosti hänen isäntänsä merkitystä ja arvovaltaa omiensa silmissä ja vähentämättä sitten kuitenkaan lainkaan hänen omaa arvovaltaansa. Ja tämähän avasi hänelle ovia enemmän kuin mikään muu. Otetaan nyt esimerkiksi tämä Tiibetistä karkotettu Dalai Lama Thubten Gyatso. Ja Mannerheim oli vasta kolmas länsimainen henkilö, jonka Lama otti vastaan. Ja täällä suopeudella oli tietysti poliittisetkin syynsä, että Lama haki Venäjältä tukea brittejä vastaan. Ja Mannerheimin mukaan kiinalaisviranomaiset teki kaikkensa estääkseen tämän vierailun. Mutta ihan selvää on, että Mannerheimin karismalla oli osansa asiassa. Ja mä luulen, että Mannerheim on varmasti ollut miellyttävimmillään ja kohteliaimmillaan. Ja kuuluhan tämä Dalai Laman mielipiteiden kuulustelu juuri näihin hänelle annettuihin avaintavoitteisiin. Ja herrat vaihto siinä sitten kohteliasti lahjoja. Dalai Lama antoi Mannerheimin matkaan tämmöisen valkoisen kirjailun silkkiliinan tuliaisiksi tsaarille, ja hän sai sitten Mannerheimin oman Browning-pistoolin sekä ilmaisen oppitunnin tässä aseen käsittelyssä. Ja kyllä mä luulen, että se tunnelma lienee ollut kaikessa päätellen vapautunut ja sydämellinen, ja koska Mannerheim uskaltautui jopa vitsailemaan, että tämän maailman aikaan siitä pistoolista saattaisi olla jopa enemmän hyötyä kuin rukousmyllystä, ja se kuulemma nauratti Dalai Lamaa. Että kyllähän Mannerheim osasi tämän matkan aikana pitää hauskaakin ja nauttia sen usein näistä jopa tahattoman humoristisista käänteistä.
Mikään pikavisitti ei siis ollut kyseessä, vaan Mannerheim matkusti ratsain halki Keski-Aasian ja Kiinan. Matkalle kertyi pituutta sellaiset 14 000 kilometriä, niin kuin hän alussa totesit, ja se kesti siis noin 2 vuotta vuosina 1906-1908.
Joo, tehkää perässä, jos pystytte, vaikka sähköautollakin. Että kyllä se olisi monimutkainen urakka tänäänkin. Ja tämä reissu kesti tasan 27 kuukautta. Ja kyllä sen varrella riitti, siinä oli metsää ja aroa ja vuoristoa ja jyrkkiä jäätikkörinteitä ja railoja ja yli 4 kilometrin korkeudessa. Ja oli pakkasta ja hellettä, janoa ja nälkää ja oli rosvoja ja huijareita. Ja välillä sääolot pakotti pysähtymään jopa viikoiksi, kun hevoset upposi kinoksiin. Ja Mannerheimilla oli surkea tulkki ja kehnoja oppaita ja hän nukkui paimentolaisteltoissa ja paljaan taivaan alla ja paikallisten kiinalaisruhtinaiden hoveissa tai ruotsalaisten lähetyssaarnaajien kotona. Ja tämä ikuinen polvikipu ja eturauhasvaivat piinas koko ajan ja vaarojakin riitti, että hän oli pudota rotkoon ja paleltua. Ja kun hän sitten Lansuusta teki syrjähypyn Tiibettiin, niin Labrangin laamaluostarissa niin nämä epäluuloiset tiibettiläismunkit yritti kivittää hänet. Ja kun yksi kivistä osui sitten lopulta häneen, niin Mannerheim alkoi lopulta laukoa haulikolla ilmaa ja silloin nämä häntä piirittäneet munkit kipitti karkuun. Ja kerranhan eräässä syrjäkylässä havaitsi kauhukseen aamulla nukkuneensa yönsä tämmöistä pitkälle edellyttä lepraa, eli spitaalia sairastaneen miehen vuoteessa. Tämä tautinen oli vain häädetty tilapäisesti muualle, kun tämä arvovieras tuli kylään. Ja tämä asia selvisi, kun spitaalinen tuli ja herätti Mannerheimin aamulla könnys sinne hakemaan peittoa tämän päältä. Ja siinä Mannerheim joutui hyvän aikaan miettimään, että alkaako häneltäkin putoilla nenä, varpaat ja sormet niin kuin isännältään. Kyllä voisi sanoa, että jos haluaisi rakentaa tänään jonkun oikein todella maailmanluokan extreme-kilpailun, niin ei muuta kuin Mannerheim Grand Tour tätä reittiä pitkin ja siihen sekä auto, moottoripyörä ja hevosluokka. Ja kyllä se voittaisi heittämällä kaikki Pariisi-Dakar-rallit. Logistinen ongelma nyt varmaan tosin olisi se, että maalintulijoita saataisiin odotella vuosikausia. Ja tämän päivän Venäjällä ja Kiinassa ei olisi varmaan saataisiko kaikista matkan varrelle jääneistä tarkkaa tietoa koskaan. Että kyllähän se vakojana pidättämisen uhka leijuu yllä vähintään yhtä isona kuin Mannerheimin aika.
Miten Mannerheimin laatima raportti otettiin sitten Venäjällä aikanaan vastaan?
hyvin, hyvin myönteisesti. Et Mannerheim pääsi esittelemään sitä henkilökohtaisesti tsaari Nikolai toiselle melkein heti Pietariin palattuaan marraskuussa 1908. Ja tämä tämmöinen keisarillinen varttitunnin normislotti, joka yleensä varattiin, niin se venyikin melkein 1,5 tunniksi. Eikä Mannerheimin ura sitten lopulta kärsinytkään tästä vakoilumatkasta. Et kun tsaari niin kun sitten tapansa mukaan tiedusteli, että mitäs hän voisi tehdä kunnostautuneen alamaisensa hyväksi, niin Mannerheim esitti sitten toiveen ylennyksestä rykmentin komentajaksi. Ja tsaari sitten muistutti, että ei Mannerheimin matka tämän uran kannalta mitenkään ollut hukkaan heitettyä aikaa. Että sellaista seikkailua ani harva oli päässyt tai pääsisi koskaan kokemaan, ja ylennyskin tulisi kyllä sitten aikanaan. Ja niin kuin tulikin. Ja hän sai nimityksen Ulanirykmentin komentajaksi Puolaan jo parin kuukauden kuluttua tammikuussa 1909, ja siitä sitten 2 vuoden päästä seurasi ylennys kenraalimajuriksi. Ja mikä Mannerheimin kannalta oli tärkeää, niin tämä yleisesikunta vielä pääsi sitten korvasi nämä hänen matkaan käyttämät omat rahat takaisin.
Tsaari Nikolai II ei kuitenkaan läheskään aina ymmärtänyt ylipäätänsäkään vakojiensa toimittamien tietojen merkitystä, eikä osannut siten tulkita niitä edukseen. Miksi?
No, tsaarihan oli äärimmäisen tunnollinen ja ahkera mies, ja hän vietti Pietarissa arkioloissa joka päivä tuntikausia siellä työpöytänsä ääressä ja perehtyi paperi paperilta ja asiakirja asiakirjalta koko ajan tähän imperiumin hallintoon. Ja ihan yhtä perinpohjaisesti hän varmasti yritti paneutua Mannerheiminkin raporttiin, mutta Nikolai II oli myös erittäin kapeakatseinen ja mielikuvituksetoja, ja sanotaanko nyt kauniisti niin älyllisesti rajoittunut mies. Ja sen lisäksi hän oli hyvin vanhoillinen mies, joka halusi säilyttää asiat sellaisina kuin ne aina oli ollut, ja vielä lisäksi helposti muiden johdateltavissa oleva henkilö. Häneltä yksinkertaisesti puuttu kyky tämmöiseen luovaan strategiseen ajatteluun, joka vaatii sitten usein näitä omien ennakkokäsitysten haastamista ja hylkäämistä ja rohkeita ratkaisuja. Ja tämän takia tsaari kaihtoi, ja usein tiedostamatta sitä itsekään, tätä johtamisvastuuta, ja jätti monet hänelle avautuneet mahdollisuudet vahvistaa tai pelastaa keisarikunta niin käyttämättä. Ja Mannerheimin raportti on vain yksi esimerkki, ja mehän tiedämme, mihin se sitten lopulta johti. Se johti lokakuun vallankumoukseen ja sitten sinne Jekaterinburgin Ipatjeffin talon kellarin telautushuoneeseen. Ja toinen syy toki on, että Venäjän yleisesikunnan huomio alkoi aika pian jo kääntyä idästä länteen. Eli nämä ensimmäisen maailmansodan enteet oli jo ilmassa, ja tämä sotilasstrateginen painopiste siirtyi hyvin jyrkästi Kiinasta ja Japanista Eurooppaan. Ja tässä tilanteessa Mannerheimin hyville huomioille ei sitten jäänytkään käyttöä.
Millainen ja miten tehokas muihin maihin verrattuna oli Venäjän vakoilukoneisto tuohon aikaan ylipäätään?
No, ei ollenkaan huono, siis päinvastoin. Että täytyy muistaa, että nykyaikaiset tiedustelulaitokset, sellaisina kuin me ne tunnemme, niin ne oli kaikkialla vasta ihan alkutekijöissä. Ne oli pääasiassa tämmöisiä armeijan sisällä toimivia yksiköitä, jotka metsästi sotasalaisuuksia ja nappasi silloin tällöin usein ihan sattuman kaupallakin kiinni vakoijia omista joukoistaan. Ja esimerkiksi tämä Britannian kuuluisa ulkomaantiedustelu SIS, eli nykyinen MI6, niin sehän perustettiin vasta vuonna 1909, melkein 30 vuotta tsaarin ohranan jälkeen. Eikä sitten esimerkiksi Yhdysvalloilla ollut omaa tiedustelupalvelua lainkaan ennen toisen maailmansodan aikoja. Ja Venäjällä sen sijaan oli juuri tämän tsaarin hallinnon epäluulon ja sen alistamien maiden takia hyvinkin suuri siviiliurkkiakoneisto, ja sillä oli myös selkeä keskusjohto. Tämä tsaarin ohrana, eli Venäjän salainen poliisi, niin se toimi poliittista terrorismia ja vasemmistovaatteita ja vallankumoustoimintaa vastaan, ja se operoi kaikkialla Venäjän imperiumissa, niin Suomessa, Puolassa, Baltiassa, Kiinassa kuin Afganistanissa tai Persiassakin. Ja myös useissa Länsi-Euroopan maissa, joissa se tarkkaili näitä maanpaossa olleita Venäjän vallankumouksellisia. Että ohrana vakoili ja salamurhasi ja toteutti peite- ja hämäysoperaatioita, vastavakoili ja yritti lamauttaa työväenliikkeen, ihan niin kuin KGB sitten jatkossa. Ja sen agentit soluttautui myöskin Leninin bolshevikkeihin, muun muassa Roman Malinovski jopa Leninin luottomieheksi. Mutta iso ongelma oli, että ohrana tuijotti pääasiassa omaan napaansa, tai paremminkin tsaarin napaan. Eli se keskittyi paljolti tsaarin vastaisten liikkeiden selvittämiseen, ei niinkään näihin tällaiseen sotilaalliseen tai diplomaattiseen tiedusteluun. Eli esimerkiksi just tämä Japanin surkea häviö, niin sehän oli myös valtava tiedustelukatastrofi. Venäjähän aliarvioi täysin tämän Japanin sotilaallisen kyvykkyyden, ja ei ollut perillä sen strategiasta eikä osannut tulkita sen aikeita. Ja jos joku osaskin, niin häntä ei kuunneltu. Ja kyllähän me muistetaan hyvin, että Ohranan nimellä oli Suomessakin hyvin katkera kaiku. Ohrana urkki meidän itsenäisyysmielisiämme, sortovuosien aktivisteja, kuten vaikka vastarintajärjestö Kagaalin toimija, ja raportoi kenraalikuvernöörille, ja varsinkin Bobrikovin murhan jälkeen, eli vuodesta 1904 eteenpäin, niin huhki olan takaa paljastaakseen suomalaiset terroristit ja lähettääkseen heidät Siperiaan. Helsingissähän voi tänä päivänäkin kävellä tuosta Ohranan talon ohi. Se on tuossa Korkeavuoren kadun ja Punanotkon kadun kulmassa, ja siellä toimi myös Ohranan työpari, eli Suomen santarmihallitus, joka tutki sitten näitä valtiorikoksia ja tarkasti passit rajoilla ja tarkkaili matkalaisia ja valvoi kaikkia julkisia tapahtumia. Ja juuri nuo vuodet, jolloin Mannerheim siellä Kiinassa matkaili, niin nehän oli suomalaisen väkivaltaisen aktivismin huippuvuosia. Ja se aiheutti Mannerheimille hyvin ristiriitaisen tilanteen. Et hyvin monet hänen lähisukulaisensahan kuului niin sanottuihin perustuslaillisiin, jotka vastusti aktiivisesti näitä Suomen sortokausien venäläistämistoimia. Ja muun muassa hänen isovelinsä Karl karkotettiin maasta ja pakeni Ruotsiin, ja sinne seurasi pian myös hänen pikkuveljensä Juhan. Ja sen, että Mannerheim itse osallistui vapaaehtoisena tsaarin sotaretkeen Japania vastaan, niin sen on varmasti täytynyt olla vaikea palaa sukulaisille, mutta kyllä myös Mannerheimille itselleenkin. Et Suomessahan Mannerheimia arvosteltiin tästä Venäjän sortoarmeijassa toimimisesta, ja Venäjällä taas häntä epäiltiin just tämän lähisukunsa vastarintaliiketaustan takia. Ja ainakin isoveljelleen Karlille hän perusteli kirjeessään tätä pitkää vakoilumatkaa sillä, että pääsi eroon Venäjän armeijan arkitoimista. Sinänsä vähän ristiriitasta, kun muistaa, miten hän empi tätä matkalle lähtöä.
Mannerheim tosiaan näki ja koki elämän urallansa varmasti paljon asioita, mutta kerrotaan, että aika, jolloin hän toimi Aasiassa Venäjän vakoina, sijoittui hänen omissa muistelossaan kuitenkin aivan kärkipäähän.
Niin, olihan se hyvin erikoinen ja värikäs matka, jossa oli paljon riskejä ja vaaroja, mutta vielä enemmän onnistumisia. Ja mukavampihan sitä oli muistella kuin Japanin sodan kurjuutta tai vaikka 1920-luvun ajelehtimistä, jolloin Mannerheimille ei tuntunut löytyvän mitään hänestä itsestään hänen arvolleen sopivaa paikkaa mistään. Ja, tai sitten myöhemmin näitä talvisodan ja jatkosodan raskaita vuosia kaikki ne hermopaineineen. Kyllä se saattoi olla hänen komean uransa kiehtovin seikkailu, varsinkin kun se nosti hänen uransakin lentoon.
Lasse Laaksonen kertoo teoksessaan Temperamentti, sotilasylijohdon tunnehistoria, miten Mannerheim muisteli ja kertoi Aasian suuresta vakojamatkastaan usein tulevalle jalkaväen kenraali Paavo Talvelalle pitkissä illanistujaisissa kotonaan kaivopuistossa.
Joo, Talvelahan oli Mannerheimin alainen jo vuonna 1918 sisällissodassa, ja talvi- ja jatkosodassa niin hänestä tuli marskin luottomies. Mutta tuolloin, silloin siinä 20-luvulla, 30-luvulla näiden sotien välisenä aikana, niin Talvela ja Mannerheimia yhdisti paljolti se, että molempien tie puolustusvoimissa oli katkennut. Siinä niin kaksi henkeä ja vereen sotilasta ajelehti siviilimiehinä ja koetti keksiä mielekästä tehtävää, ja kumpikin oli anglofiili ja inhosi tätä Saksassa nousevaa natsivaltaa. Ja Talvela hän oli lähtenyt armeijasta ovet paukkoina, ja hänet oli nimitetty sitten Alkon apulaispääjohtajaksi heti kun kieltolaki lakkasi. Ja hän rakensi tästä Alkosta tämmöisen vanhojen jääkäritoveriensa suojatyöpaikan. Ja Talvela, joka oli hyvin tuittupäinen ja impulsiivinen tämmöinen oman tiensä kulkija, niin hän käytti myös tätä Alkon viinavarastoa niin kuin omaansa. Ja Mannerheimänä oli jo kieltolain aikana saanut Suomen hallitukselta erivapauden hankkia itselleen vapaasti konjakkeja ja hienoja viinejä ja muita alkoholijuomia, mutta nythän pystyi Talvelan kautta tilailemaan edullisesti niitä isoja eriä näihin kotipippaloihinsa. Kerran jopa 200 pullon lastin ranskalaista Bordeauxn vuosikertapunaviinia. Ja tuo kaivopuiston huvilahan oli Mannerheimillä vuokralla vuodesta 1924 lähtien aina hänen kuolemaansa asti, ja nykyinen Mannerheim-museo siis.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Mannerheimin toiminta oli kuitenkin enemmän tiedustelua ja tiedon keruuta kuin dramaattista agenttitoimintaa, mutta ei siis millään tavalla väheksyttävää kiinnijäämisen riski oli jatkuvasti läsnä, joten uhka rohkeaa toimintaa joka tapauksessa.
Aivan varmasti, ja täytyy korostaa, että kaikesta päätellen hän oli kerta kaikkiaan mainio vakoja ja tiedustelija, niin kuin jo tuossa edellä toinkin esiin, että mitä sanaa nyt sitten halutaankin käyttää. Ja jos vertaa häntä esimerkiksi tuon ajanjakson tunnetuimpaan mestarivakojaan Sidney Reilliin, jota pidetään jopa James Bond-hahmon esikuvana, niin kyllä nämä puntit kääntyy Mannerheimin eduksi. Ja molemmat osasi useita kieliä ja tunsi maailmaa ja oli matkustelleet ja verkostoituneet laajasti. Mutta kyllä Mannerheim oli ehdottomasti järjestelmällisempi ja luotettavampi ja tarkkanäköisempi kuin Reilly, joka oli hyvin arvaamaton ja oikukas. Ja Mannerheim pystyi kenttätyössä eli fyysisessä vakoilussa tuottamaan työnantajille just niitä tuloksia niistä aiheista, mitä nämä toivoja tarvitsi. Ja Reilly oli semmoinen räiskyvä katseita ja huomiota puolensa vetävä seikkailijavakoja. Ja Mannerheim oli huomaamaton, tämmöinen arvovaltainen herrasmies, mutta täysin ammattimainen tiedustelija. Ja Reilliltä myös puuttui tämä Mannerheimin kaltainen kyky pukea sanoiksi, kuviksi ja piirroksiksi tämän näkemänsä. Ja täytyy muistaa, että tällä tiedustelu- tai vakoilumatkalla, miten nyt vaan, niin sillä oli yksi hyvin kauaskantoinen seuraus, joka realisoitu vasta yli 30 vuoden kuluttua. Ja omien kokemustensa ansiosta niin Mannerheim ymmärsi tiedustelun merkityksen sodanjohdolle huomattavasti kirkkaammin kuin esimerkiksi vaikka Hitler ja Stalin, jotka tulkitsi ja vähätteli saamiaan tiedustelutietoja useaan otteeseen ja teki siksi karkeita virheitä, joiden hinta laskettiin sadoissa ja taas sadoissa tuhansissa ihmishengissä. Mannerheimin tiedustelupäällikkö Alaider Paasonen sen sijaan oli marskin luottomies ja vaikka hän oli sotilasarvoltaan vain eversti, niin kyllä hänen arvioillaan oli sodan kokonaistilanteen kehittymiseen usein suurempi merkitys kuin millään yksittäisillä rintamankomentajakenraaleilla. Ja tämä tsaarin Venäjän nimissä tehty tiedusteluoperaatio, se siis tarjosi Mannerheimille paukkuja, joita hän aikanaan käytti juuri tämän tsaarin vallan kaatunutta neuvostovaltaa vastaan.
Toisen maailmansodan jälkeen, kun Mannerheimin eläkevuodet koittivat, hän matkusti Sveitsiin. Suuren osan loppuelämästään Mannerheim oleskeli siellä Montreuxssa Genevijärven rannalla ja hoidatti itseään Valmontin yksityissairaalassa.
Niin, presidentin varasta, kun hän luopui vuonna 1946, niin hän vietti siellä elämänsä 5 viimeistä vuotta. Ja kyllähän nyt ikä ja vaivat paino joo, mutta järki juoksi edelleen. Ja Mannerheim siellä sanelikin sitten nämä muistelmansa luottomiehilleen juuri Aladar Paasoselle ja kenraali Erik Heinrichsille. Mannerheim oli hyvin tarkka siitä, että mitä näihin muistelmiin kirjattiin ja monista asioista, jotka hän katsoi niin kuin haitallisiksi tai ristiriitaiseksi sille mielikuvalle, jonka hän halusi itsestään jälkipolville jättää, niin hän sitten yksinkertaisesti vaikeni. Se oli aivan niin kuin Rooman keisari Augustus aikanaan muistelmiaan kirjoittaessaan ja Augustushan jätti mieluummin hankalat ja epäedulliset asiat kokonaan mainitsematta, mieluummin kun alkoi selitellä ja puolustella ja parempi oli, ettei niitä yksinkertaisesti koskaan ollutkaan. Ja niinpä näistä muistelmista, niin niistä ei esimerkiksi löydy Mannerheimin melko epätoivosta yritystä värväytyä muukalaislegioonaan siinä vaiheessa, kun hänen sotilasuransa Suomessa oli noussut pystyyn 1920-luvun puolivälissä. Se on siinäkin mielessä mielenkiintoista, että tämä hänen haamukirjoittajansa Aladar Paasoninkin pyrki myös aikanaan muukalaislegioonaan. Ja samoin tämä avioliitto Anastasian kanssa, niin se käsitellään vain rivin mittaisella huomiolla, eikä Aasian matkan Paul Pelliotia mainita sanallakaan. Mutta muutenhan se reissu saa muistelmissa hyvinkin runsaasti huomiota. Ja aivan ansaitusti. Kyllä Great Gamein viimeinen suuri venäläisagentti, niin hän tiesi kyllä arvonsa ja mitä oli tehnyt.